Agosti 15 mwaka 2019. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka Washington DC, Marekani. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia radio pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com. Vilevile tunapatikana katika masafa 107.5 VOA FM Nairobi, Kenya. Radio zetu shirika kote Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu.
Tanzania na Afrika Kusini zakubali kuimarisha zaidi ushirikiano wa kibiashara na uwekezaji wakati wa ziara ya Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa nchini Tanzania.
Kituo cha uwekezaji cha Tanzania tangu mwaka 1990 kimesajili mitaji 228 kutoka Afrika Kusini, ambayo thamani yake ni dola za Marekani milioni 803.15.
Mazungumzo. Mahakama ya juu nchini Kenya yaitaka serikali kufanya mazungumzo na Senate na bunge nje ya mahakama kuhusu ugavi wa pesa za majimbo, lakini Rais Uhuru Kenyatta anasisitiza kwamba hana fedha zaidi ya kiwango kilichotolewa.
Why don't we approve this bill? Mulete pesa hapa, watu walipo mishahara yao, dawa ipelekwe kwa mahospitali, wananchi waweze kuendelea na maisha yao. Why are we punishing them? Because we are arguing that we want more.
Msikilizaji, ni miongoni mwa habari utakazosikia katika matangazo haya ya nusu saa. Mkamiti Kibayasi anakusomea habari muhimu za dunia.
Masoko ya hisa ya Japan leo yameshuka thamani, lakini kwa kiwango kidogo ukilinganisha na masoko ya Marekani ambayo yaliporomoka thamani Jumatano, na hiyo kuzusha wasiwasi mkubwa juu ya uwezekano wa kudorora kwa uchumi wa dunia. Wakati wa kufungwa kwa soko la Nikkei hii leo, thamani ya hisa zake zilikuwa zimeshuka kwa 1.2%. Kwingineko huko Asia, soko la Shanghai nchini China lilishuhudia thamani ya hisa zake kupanda kidogo kwa 0.3%. Nayo thamani ya soko la Hang Seng la Hong Kong imefunga ikiwa juu kidogo kwa 0.8%. Masoko ya Ulaya yamepanda thamani kidogo baada ya kuporomoka thamani yake hiyo jana. Masoko muhimu ya Marekani leo yameonyesha ishara ya kuongeza thamani kidogo siku zijazo baada ya thamani yake kushuka kwa 3% jana Jumatano. Majeruhi wengine 7 wa ajali ya moto iliyotokea Morogoro nchini Tanzania wamefariki katika hospitali ya taifa Muhimbili na kufanya idadi ya vifo hadi sasa kufikia 89. Idadi ya majeruhi wanaoendelea kupata matibabu sasa ni 25, huku 16 kati yao wakiwa katika chumba cha wagonjwa mahututi. Ajali ya moto ilitokea Agosti 10 katika eneo la Msamvu mkoani Morogoro baada ya lori lililobeba mafuta ya petroli kupinduka na watu kuanza kuchota mafuta, ambapo baadaye moto ulilipuka na kuua watu zaidi ya 60 papo hapo. Rais wa Marekani Donald Trump amesema leo kwamba Israel itaonyesha udhaifu kama itawaruhusu wabunge wawili wa Islamu wa Marekani kutembelea Israel, ambao wanaunga mkono ususiaji wa taifa hilo la Wayahudi. Wabunge hao wa Democrat katika muhula wa kwanza, Ilhan Omar na Rashida Tlaib, wanatarajiwa kutembelea Israel na maeneo ya Palestina mwishoni mwa wiki. Ni Waislamu wa kwanza wanawake kuhudumu kwenye bunge la Marekani, na wameshajibizana maneno makali na Rais Trump siku za nyuma. Ni sehemu ya kundi linaloitwa Squad la wanawake wanne wa Democrat ambao Rais Trump amerudia kuwashambulia kwenye mitandao ya kijamii na katika hotuba zake za kampeni. Rais Trump aliandika kwenye ukurasa wake wa Twitter kwamba Omar na Tlaib wanaichukia Israel na watu wote wa Kiyahudi. Hivyo basi hakuna jambo lolote linaloweza kufanyika kubadilisha fikra zao. Wanaharakati sita wa kisiasa nchini Zimbabwe wiki hii wametekwa nyara kutoka majumbani mwao, huku wafuasi wa chama kikuu cha upinzani MDC pamoja na muungano wa makundi ya kutetea haki wakijitayarisha kwa maandamano ya kupinga jinsi utawala wa Rais Emmerson Mnangagwa unavyoshughulikia mzozo wa uchumi unaoendelea kuikumba nchi hiyo. Mwenzangu BMJ Muridhi anaisoma ripoti hiyo.
Muungano huo wa makundi ya kutetea haki za binadamu nchini humo unasema kuwa unashuku kwamba mawakala wa serikali ndio waliowateka wanaharakati hao na kuwapiga watetezi wa haki za binadamu ambao wanashutumiwa kwa kupanga maandamano hayo. Hivi leo maafisa wa polisi wameonekana wakipiga doria katika mitaa mbalimbali kwenye mji mkuu wa Zimbabwe, Harare, na kuwaonya wakazi kwamba iwapo wangeshiriki kwenye maandamano hayo, basi wataozea kwenye jela. Maafisa wa polisi walionekana wakisimamisha magari yaliokuwa yakiingia mjini na kuyakagua. Taharuki za kisiasa zimeendelea kupanda katika taifa hilo la kusini mwa Afrika, huku uchumi ukiendelea kuzorota na huduma za serikali kuwa hafifu. Wakosoaji wa Rais Mnangagwa wanalaumu sera zake, wakisema kwamba zinadumaza juhudi za kufufua uchumi wa taifa hilo uliodorora kwa muda mrefu. Tangu alipochaguliwa, Rais Mnangagwa amekuwa akishutumiwa kwamba utawala wake unatumia nguvu kupita kiasi dhidi ya wapinzani wake.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Viongozi walioongoza maandamano nchini Sudan wamekubaliana leo kumteua ofisa mwandamizi wa zamani wa Umoja wa Mataifa Abdallah Hamdok kama waziri mkuu wa kwanza kuongoza serikali ya mpito ya miaka mitatu, kulingana na taarifa viongozi wawili wa upinzani waliokataa kutajwa majina yao waliozungumza na shirika la habari la AFP. Hamdok, mchumi mkongwe, aliacha nafasi yake ya naibu katibu mtendaji wa kamisheni ya Umoja wa Mataifa ya uchumi kwa Afrika mwaka jana, anatarajiwa kuteuliwa rasmi Agosti 20. Mwanachama mwingine wa kundi la upinzani alithibitisha taarifa ya kuteuliwa kwa Hamdok kwa AFP. Viongozi wa waandamanaji na baraza la jeshi linalotawala walikubaliana mkataba wa kushirikiana madaraka Julai 17 kabla utiaji rasmi saini kuruhusu kwa utawala wa kiraia kuchukua madaraka unaotarajiwa kufanyika Jumamosi. Afrika Kusini leo imetangaza kuondoa visa ya kuingia nchini humo kwa raia wa mataifa matatu ya Kiarabu na New Zealand katika juhudi za kuimarisha utalii inapokabiliana na mzozo wa kiuchumi na kupunguka kwa idadi ya wageni wanaotembelea nchi hiyo. Waziri wa mambo ya ndani wa Afrika Kusini Dr. Aaron Motsoaledi amesema watalii kutoka Qatar, Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu pamoja na New Zealand hawatahitaji tena visa kutembelea nchini humo kwa sababu za mapumziko au mikutano ya kibiashara. Usafiri wa wageni nchini Afrika Kusini ulishuka kwa zaidi ya 10% kati ya mwezi April na mwezi Mei mwaka huu. Waziri Motsoaledi amesema serikali yake imeanzisha mazungumzo na Qatar, Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu na New Zealand ili nazo ziwaondolee visa raia wake. Waziri huyo amesema hatua ya serikali yake itapelekea uchumi kuimarika na ajira kuongezeka. Serikali inakadiria kuwa ajira 2,200,000 zitapatikana katika sekta ya utalii ifikapo mwaka 2028.
Ni matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika, VOA, kutoka Washington DC, Marekani. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli na Rais wa Jamhuri ya Afrika Kusini Cyril Ramaphosa wameahidi kushirikiana katika masuala ya biashara na uwekezaji. Ramaphosa yupo Tanzania kwa ziara ya kikazi siku chache kabla ya mkutano mkuu wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC utakaofanyika mwishoni mwa wiki hii. Dina Chahali anaripoti kutoka Dar es Salaam, Tanzania.
Katika mazungumzo waliofanya baina yao Ikulu jijini Dar es Salaam na baadaye kuzungumza na waandishi wa habari, Rais Magufuli na Rais Ramaphosa walikubaliana kwamba Tanzania na Afrika Kusini zimekuwa nchi zinazofanya biashara zaidi ndani ya Jumuiya ya Maendeleo ya Nchi za Kusini mwa Afrika SADC. Hivyo ni muhimu kukuza biashara hizo kwa manufaa ya wananchi wake.
Mwaka jana 2018 thamani ya biashara kati yetu ilifikia dola za Marekani bilioni 1.18 kutoka dola za Marekani bilioni 1.11 mwaka wa 2017. Sisi Tanzania tuliuza Afrika Kusini bidhaa zenye thamani ya dola za Marekani milioni 743.02 ambayo ilikuwa ni sawa na 70% ya mazao yetu kwenye nchi za SADC na 16.7% ya mazao yetu yote nje ya nchi. Kwa upande wa uwekezaji, kituo cha uwekezaji cha Tanzania tangu mwaka 1990 kimesajili mitaji 228 kutoka Afrika Kusini ambayo thamani yake ni dola za Marekani milioni 803.15 na imetoa takriban ajira za watu 21,000. Hii imefanya nchi ya Afrika Kusini kushika nafasi ya 13 kwa kuwekeza nchini na kuwa nafasi ya 4 katika nchi zote zilizowekeza nchini ambazo ziko ndani ya bara la Afrika.
Baadaye jioni hii Rais Magufuli na Rais Ramaphosa wameshiriki katika jukwaa maalumu la kibiashara baina ya Tanzania na Afrika Kusini ambapo wameelekeza pia sekta binafsi kuunga mkono mkakati huo wa kuimarisha mahusiano ya biashara na uwekezaji.
The opportunities are plentiful here in Tanzania and that he is inviting businesses.
Nafasi ni nyingi hapa Tanzania na rais anawakaribisha wafanyabiashara kutoka Afrika Kusini kwa mikono miwili kuja na kuendelea kuwekeza hapa.
Rais Ramaphosa amesema Afrika Kusini ipo tayari kushirikiana na Tanzania katika nyanja nyingine zikiwemo afya, ulinzi na usalama, utalii, na amekubaliana na mapendekezo ya Tanzania juu ya mpango wa kufundisha lugha ya Kiswahili nchini Afrika Kusini, hasa wakati huu ambapo SADC inatarajia kuifanya kuwa lugha rasmi ya 4. Rais Ramaphosa ambaye amewasili nchini jana jioni kwa ziara ya kitaifa ya siku 3, baadaye atahudhuria mkutano wa 39 wa wakuu wa nchi na serikali wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC unaotarajiwa kufanyika jijini Dar es Salaam Agosti 17 na 18 mwaka huu. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA yanayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Tunasikika pia kupitia redio zetu shirika katika eneo la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Vilevile tunapatikana kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Polisi wa Philadelphia hapa Marekani wamemkamata mshukiwa aliyefyatulia risasi maafisa polisi 6 baada ya mashambulizi makali ya saa nzima na kuwashikilia mateka polisi wawili. Mshambuliaji huyo aliwashikilia maafisa hao nyumbani kwake katika mtaa wa Nice Town mjini humo baada ya kufyatuliana risasi na polisi na kujeruhi maafisa 6 hapo jana Jumatano. Polisi hao wawili walikwenda nyumbani kwake kutokana na tuhuma za kwamba alikuwa na dawa za kulevya nyumbani kwake. Polisi wamemtaja mshambuliaji kuwa ni Morris Hill mwenye umri wa miaka 36 na wakili wake Shaka Johnson anasema alizungumza na mteja wake na kumhimiza kujisalimisha kwa polisi. Maafisa wote 6 waliojeruhiwa wameshatoka hospitali kulingana na msemaji wa polisi wa Philadelphia. Meli ya uokozi ya Hispania Open Arms imetia nanga karibu na kisiwa cha Italy cha Lampedusa hii leo ikiwa na matumaini ya kuwashusha karibu wahamiaji 150 ambao walikuwa ndani ya meli hiyo kwa wiki 2 sasa. Matokeo haya yanafuatia uamuzi wa jaji mmoja wa Rome kusitisha amri ya utendaji ya waziri wa mambo ya ndani wa Italy Matteo Salvini kupiga marufuku meli hiyo kuingia ndani ya mipaka ya nchi hiyo. Salvini amesema atakata rufaa uamuzi huo. Na shirika la hisani la Proactive Open Arms linalomiliki meli hiyo limeeleza kwamba halitalazimisha kuwashusha wahamiaji hao baada ya amri hiyo, likisubiri uamuzi wa mwisho pamoja na mashirika ya Kifaransa AOS
SOS Mediterranean pamoja na MFS yanayojaribu kuwashusha wahamiaji 350 waliookolewa takriban wiki iliyopita karibu na Libya. Zote Italy na Malta zilikataa kuruhusu meli hizo kuwashusha wahamiaji hao katika nchi zao.
Hii ni Sauti ya Amerika. Matangazo haya vilevile msikilizaji yanasikika kupitia Radio Free Africa kote eneo zima la maziwa makuu, Radio Citizen nchini Kenya na Radio Semliki DRC. Mahakama ya juu nchini Kenya imetoa mwelekeo kwa wabunge, maseneta na serikali kuunda kamati ya usuluhishi kumaliza mzozo wa ugavi wa fedha kwa serikali za majimbo ndani ya muda wa mwezi mmoja. Rais Uhuru Kenyatta amesisitiza kuwa serikali kuu haina fedha za ziada kwa serikali za majimbo. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera anaripoti.
Huku shughuli za utoaji huduma kwenye baadhi ya serikali za majimbo nchini Kenya zikiendelea kusitishwa kufuatia utata uliopo kuhusu utekelezwaji wa sheria ya ugavi wa mapato kwenye majimbo 47, maelekezo haya mahakama ya juu ya Kenya huenda yakaendeleza usitishwaji huu wa huduma kwa siku kadhaa, kwani wafanyakazi wanaeleza katu hawarejei kazini mpaka serikali husika ziwasilishe mishahara yao. Maseneta na wabunge wamejikuta katika mzozo ambao unatajwa na wafuatiliaji wa masuala ya ugatuzi kwa huenda ukawa na athari kubwa kwa maendeleo ya serikali za majimbo hayo. Magavana wiki kadhaa zilizopita waliwasilisha nyaraka za stakabadhi katika mahakama ya juu nchini Kenya kutaka kupata ufafanuzi zaidi wa sheria inayoainisha ugavi wa fedha kutoka serikali kuu. Majaji watano wa mahakama hiyo wameasikiliza mawasilisho ya pande husika katika mzozo huu na kutaka pawepo usuluhishaji unaoainishwa katika katiba ya Kenya. Akitoa uamuzi huo, jaji mkuu wa Kenya David Maraga ameeleza kuwa zipo njia nyingine za kusuluhisha mgogoro huu, lakini sharti pawepo usuluhishaji unaofuatana na vipengee vilivyoainishwa katika sheria ya Kenya.
We are leaving it to you to finish your process as soon as possible.
Tunawaachia mchakato huku ukamilisha haraka iwezekanavyo, na iwapo hamwezi kusuluhisha wasilisheni ripoti kwetu. Hamhitajiki kutumia siku 30.
You don't have to take the entire 30 days.
Mabunge mawili ya Kenya yalishindwa kuafikiana kuhusu mgao ambao unafaa kutengewa serikali za majimbo na serikali kuu, na bunge la seneti likijidai kuwa ndilo lililotuika majukumu ya kuunda sera ya ugatuzi pamoja na uainishwaji wa mwongozo wa ugavi wa fedha, huku bunge la taifa likifutilia mbali kauli hiyo na kutajia kuwa ndilo lililotuika majukumu ya kuunda bajeti kwa serikali hizo mbili. Magavana nchini Kenya wamekariri kuwa hawana uwezo wa kuwalipa wafanyakazi wanaotoa huduma muhimu, kwani bado hawajaanza mchakato wa uundaji bajeti itakayowawezesha kutekeleza miradi inayohitajika. Mwezi uliopita, Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta alikariri kuwa serikali yake haina kima cha fedha wanazohitaji magavana na kuwashauri kutumia zile ambazo wamepokezwa, kauli ambayo tena ameikariri Jumatano wiki hii. Bwana Kenyatta anaeleza kuwa ni sharti pawepo na mwafaka ufao, lakini muda huo usiharibiwe mahakamani wakati raia wa Kenya wanaendelea kuumia kutokana na usitishwaji wa huduma muhimu.
At the end of the day, hasabu ikifanywa namna hii ndio itatokea. Why don't we approve this bill? Mulete pesa hapa, watu walipwe mishahara yao, dawa ipelekwe kwa mahospitali, wananchi waweze kuendelea na maisha yao. Why are we punishing them? Because we are arguing that we want more.
Kuunda kamati ya usuluhishi ni mojawapo mikakati iliyoainishwa kwenye katiba ya Kenya, na mabunge yote mawili na asasi husika zinatarajiwa chini ya kipindi cha mwezi mmoja kutoa mwafaka ufaao. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Tukisalia huko huko nchini Kenya, ni kwamba hatua ya kujumulisha watu wa jinsia mbili katika zoezi la kuhesabu watu imepokelewa vyema, ikiwa ni mara ya kwanza kwa watu wenye maumbile hayo kuhusishwa katika zoezi hilo katika historia ya Kenya. Maamuzi ya kujumulishwa kwa watu wenye jinsia mbili kwenye sensa ya Kenya yaliafikiwa baada ya jopo maalum lililoundwa kuchunguza iwapo sheria za Kenya zinatoa fursa hiyo kuamua kwamba watu hao watambuliwe nchini humo. Huba Abdi anaripoti.
Alifahamika kama Mary Waithera miaka ya nyuma, lakini miaka ilivyosonga ndivyo alitambua kuwa yeye ni mwanamume licha ya kuishi na jinsia mbili. Hali ya kuwa na jinsia mbili ilimfungia kupata huduma alizostahili na hata kukosa stakabadhi muhimu. Karanja anasema safari ya kuishi kama hunta huwa ngumu sana.
Wakati wa kuzaliwa, wazazi wangu wangeweza kuelezea kama mimi ni kijana ama msichana. So waliweza kuniita ama kunipea jina ya msichana. Nimelelewa na jina ya kisichana kwa muda wa miaka 19 mpaka nikaenda kidato cha mpaka nikamalizia shule ya upili. Na katika hiyo harakati za kwa jamii kulikuwa na unyanyapa kulikuwa na kutengwa na jamii na pia familia, na ikakuwa ngumu sana kwa mimi kuweza kujistahili na kuweza kuwa kustahimili mambo mengi. Nikajaribu ku commit suicide kwa mara kama kujitia kitanzi kwa mara kama tatu, na hapo ndo nilikaanza kugundua kwamba si mimi peke yangu na ni jambo la kawaida, nimezaliwa, siwezi fanya chochote.
Masaibu ya watu hunta sio geni, na wengi wamepitia unyanyapaa sio tu Karanja. Peter ni mzazi ambaye mwanawe wa kwanza ana jinsia mbili na imemfanya kuishi maisha ya kujificha mbali na jamii.
Tumepitia mashida yenye siwezi kuelezea, ni ngumu sana. Ya kwanza, bibi yangu akiwa hospitali aliambiwa, hii mtoto kama venye mko, unajua wamama wanaongeaga, kaambiwa huwa huu mtoto, usahau hiyo maneno. So wakati alinieleza iko kitu tunaweza fanya, nikamwambia sitataka, because hatujui huu mtoto atakuwa nini, na Mungu ndiye alitupatia huu mtoto.
Masaibu haya ya watu wenye jinsia mbili kutotambulika, kushambuliwa mara kwa mara na kubaguliwa na jamii, ikaipa msukumo mashirika mengi kutaka watu wa jinsia mbili kutambulika. Nchini Kenya, jopo kazi lilibuniwa chini ya mwenyekiti Mbage Njuguna na serikali ya Kenya kuchunguza sera na sheria zilizopo kuhusu watu wenye maumbile hayo, na jopo hilo likapendekeza watambuliwe kama jinsia ya tatu. Jopo hilo pia likapendekeza jinsia watu hao ijumuishwe katika stakabadhi rasmi na vile vile washirikishwe kwa mara ya kwanza katika zoezi la kuhesabu watu la sensa.
We are glad that what the Kenya National Bureau of Statistics is doing.
Tunafuraha kwa hatua iliyochukuliwa na shirika la taifa la takwimu kwa kuchukua mojawapo ya mapendekezo ya jopo letu kutambua watu hawa wanaojulikana kama hunta. Na pia tuko katika zoezi la kuhakikisha taasisi zingine kama inavyotoa vyeti vya kuzaliwa na vifo inatambua watu hawa.
Kila baada ya miaka 10 zoezi la kuhesabu watu maarufu sensa ufanyika, na mwaka huu taifa la Kenya litakuwa linaweka historia, kwani katika zoezi hili la kuhesabu watu, watu wa jinsia mbili watakuwa ni miongoni mwa wale watakuwa wanaohesabiwa. Kwa miaka mingi sana, jamii au watu wenye jinsia mbili wamekuwa kijificha kutokana unyanyapaa dhidi yao, lakini fomu ya mwaka huu watu hao watakuwa wanawekwa katika alama ya I kuhakikisha kuwa ni miongoni mwa watu ambao wanahesabika. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Unasikiliza Sauti ya Amerika. Utawala wa serikali ya Kenya ulianzia katika mji wa kale pwani ya Mombasa, ambako wazungu kutoka Ulaya walipigana na Waarabu kutoka Mashariki ya Kati karne kadhaa zilizopita. Historia hiyo iliandikwa Mombasa, eneo la mji wa kale ambalo sasa ni maarufu kama Old Town, ambalo linasubiri tamko la shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu elimu na utamaduni UNESCO ili kutambuliwa kama sehemu muhimu ya turathi za ulimwengu. Mwandishi wetu Mombasa, Josephat Kioko, anaangazia eneo hili katika matukio ya Afrika.
Hivi sasa nimesimama katika ufuo wa Bahari Hindi. Hili ni eneo la mji wa kale wa Kiingereza Old Town katika kaunti ya Mombasa. Mbele yangu ni bandari ya zamani, the Old Harbour. Mji wa kale ni himaya yenye ukubwa wa hekari 72. Niko katika msafara wa wanafunzi wasiopungua 50 kujifunza mengi kuhusu ukwasi wa utamaduni wa eneo hili ambao umepata sifa tele kwa karne kadhaa. Unapotaja mji wa kale kwa Wakenya wengi na hata wageni, umewatajia labda mji wa Waswahili. Hata kwa mbali nikiwatazama wenyeji tunaokutana hapa katika ziara hii, wanaonekana wazi kuwa na asili ya Kiarabu, asili ya Kiasia, asili ya Ulaya, na pia wengine waliokuwa katika eneo hili karne kadhaa zilizopita. Wengine wao wanatoka asili ya Kiafrika, wenyeji wa eneo hili la pwani ya Kenya. Tunaongozwa na mtaalamu wa safari anatueleza hapa kwa miaka 21 iliyopita, yani mwaka 1997, National Museums of Kenya ilituma ombi kwa shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu elimu na utamaduni maarufu UNESCO, kutaka eneo la Old Town likubaliwe rasmi kuwa eneo la turathi kote ulimwenguni. Ombi hilo bado halijafaulu, lakini ni furaha kubwa kwamba Fort Jesus ilifaulu kuafikia kiwango hicho cha World Heritage Site. Nimekutana na wenyeji kadhaa eneo hili la mji wa kale na kuuliza wanachofikiria kuhusiana na historia ya kipekee inayopatikana hapa, na wamenieleza kwamba inastahili kutambuliwa ulimwenguni.
Asilimia nyingi sana ya heritage iko hapa Afrika. Ni nzuri na inapendeza. Na waje watembelee, tujivunie sana.
Jina langu ni Hassan Mohamed Hassan, mimi nakaa Old Town. Watunge zile sheria ambazo zimewekwa ili tuweze kuiboresha. Ni sehemu ambayo ina umaarufu sio hapa tu katika pwani ya Afrika Mashariki, lakini ulimwengu mzima.
Kuna dhana kwamba eneo la Old Town limepoteza sifa.
Si kweli, sifa bado ipo mpaka sasa. Sifa zake kubwa ni kuhusu bandari zake mbili, Forodhani na Kilindini. Ni World Trading Center. Kwa sababu Mombasa nyuma ilikuwa ikiitwa Kongowea, na maana Kongo ni kukaribisha wageni.
Hata mimi sikuwa nikifahamu kwamba Kongowea inatokana na tendo la kumkaribisha mgeni. Majumba ninayoyaona mbele yangu sasa yanaonekana kuwa ya kipekee. Namna alivyojengwa inaonyesha pia sanaa ya Wareno walioishi Mombasa karne ya 15. Pia majengo yenye michoro ya Waarabu wa Oman bado yako hapa kama kumbukumbu. Ni majumba ya kihistoria. Tukiwa hapa tumesimuliwa mengi zaidi katika safari ambayo tunaongozwa.
Heritage and tourism, an opportunity or a threat? Old towns kila pahali, ukienda Stockholm, ukienda Quebec City, major tourist hub, na inaleta pesa nyingi kwa community. Ile lazima tufanye. Stakeholders wakae chini, wadiscuss ni kitu gani tutafanya, waweze kuenda mpaka Old Town yote waone Old Port.
Naona hata milango yenyewe imejengwa, madirisha yanaonyesha sanaa kubwa sana, hata sebule za kale na pia zinaonekana kwamba zimehifadhiwa kwa sababu ya historia. Tunafahamisha kuwa shirika la UNESCO limekuwa likishirikiana na wamiliki wa majengo haya ili kuyakarabati na hata kuwalipa gharama ili kusimamia asilimia fulani ya ukarabati. Sehemu za nchi zinasalia bila kurekebishwa ili kuendeleza historia hiyo ya kale. Old Town kwa sasa ni kituo maalum cha kumbukumbu kwa hisani ya UNESCO. Kwa miaka mingi ni eneo muhimu sana la utalii katika eneo la Afrika Mashariki. Watalii kutoka sehemu mbalimbali duniani, watalii wa Kiafrika, watalii wa nyumbani na pia watalii kutoka eneo hili wamekuwa wakipata eneo zaidi la kujituliza na hata kutembelea kuona sehemu ambayo inahifadhiwa kama kumbukumbu ya wanasayansi wa kihistoria. Mmoja wa watafiti waliowahi kufika Old Town ni Professor Stone kutoka chuo kikuu cha Newcastle huko Uingereza, ili kuzungumza na wenyeji pamoja na wadau wa utalii na kujadili pamoja jambo la kufanya ili kufaidisha utalii wa turathi. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, South America.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa mjini Washington DC. Zifuatazo sasa ni muktasari wa habari. Majeruhi wengine saba wa ajali ya moto iliyotokea Morogoro nchini Tanzania wamefariki katika hospitali ya taifa ya Muhimbili na kufanya idadi ya vifo hadi sasa kufikia 89. Rais wa Marekani Donald Trump amesema leo kwamba Israel itaonyesha udhaifu kama itawaruhusu wabunge wawili wa Islamu wa Marekani kutembelea Israel, ambao wanaunga mkono ususiaji wa taifa hilo la Wayahudi. Wanaharakati sita wa kisiasa nchini Zimbabwe wiki hii wametekwa nyara kutoka majumbani mwao, huku wafuasi wa chama kikuu cha upinzani MDC pamoja na muungano wa makundi ya kutetea haki wakijitayarisha kwa maandamano ya kupinga jinsi utawala wa Rais Emmerson Mnangagwa unavyoshughulikia mzozo wa kiuchumi nchini humo.
Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msimamizi amekuwa BMJ Muridhi, mwelekezi Aida Isa akishirikiana na Fiona Wamai. Nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Jina langu ni Kenneth Bwire kutoka Washington DC. Niruhusu nikutakie usiku mwema.